Ja, god formiddag. Jeg er sådan blevet lidt menighedens vikar. Men det er faktisk, man skal passe på, når man arbejder sammen med missionærer, så skal der ske noget. Det nytter ikke noget, man bare snakker. De kan snakke rigtig meget, men de sætter også ting i gang. Så blev jeg sat i gang i dag, må man sige. Jeg synes altid, det kan godt være en udfordring at stå med et budskab sådan en søndag, hvor vi bevæger os sådan fra sorg i Israel til glæde over en lille baby. Og sådan. Men det er sådan, familie er. Altså, vi må bare kunne rumme det som familie, at der er forskellige ting, man deler sammen. Og en anden ting, som jeg også oplevede, det var, at jeg var i Afrika i går aftes. Ja? Nemlig. Der var koncert i gospelkoncert i Esbjerg, i den burmesiske pinsekirke i Esbjerg. Og der var en flok tossede amerikanere. Det er jo Atula Massa, som er jo blevet en del af vores kirke, som egentlig stod for det arrangement. Så det var jo et Betania-projekt. Og Sifred, han var også med. Og din kone, der var bare fut i dem, det kan jeg love jer for. Og jeg ved snart ikke helt, om jeg egentlig sådan kan gå lige nu, fordi jeg har simpelthen hoppet og danset rigtig meget i går aftes. Og så igen den der kontrast mellem, at så hører man de her forfærdelige nyheder, og kommer hjem der om aftenen og hører de forfærdelige nyheder fra Israel, og skal så få køn i dag. Men jeg må bare agere i det her landskab. Jeg fortsætter, hvor jeg har sluppet med mit elskede Galaterbrev. Og det, som jeg egentlig sådan bliver ved med at spørge mig selv om, det er, hvilken form for kirke vil vi have? Setup, som sådan rent markedsføringsmæssigt gør, at det tiltrækker en bestemt type mennesker. Og på den måde har man succes. Men hvad er frugten af den form for kirke? Det kan man jo spørge sig selv om. Der er også kirker, som er en kirke, som jeg drømmer om at være en del af, og som jeg også ser her. Det er en kirke, som har frugt, som bærer frugt. Det handler ikke om hvordan bygningerne ser ud, eller hvordan vi er klædt på. Det handler ikke om, hvordan at vi gør ting på en bestemt måde. Men det handler om, at Helligånden den virker i os. Og at vi må alle sammen stille os til rådighed. Også os, som nu er så en del af lederteamet, så jeg har endnu mere ansvar for, at det må være det, som det skal handle om. At vi må udruste de her, den frugt, vi skal hige efter. Vi skal værne om, og vi skal arbejde med. Paulus rejste rundt og forkyndte evangeliet. Der var en stor frugt af hans tjeneste. Han kom også til et sted, der hed Galatien. Og de oplevede simpelthen bare at få forkyndt evangeliet. De forstod, at Jesus, han var død og genopstået, og at de kom til at leve det samme liv som Jesus i frihed fra et fangenskab, de var i augustdyrkelse. I den græske kultur, som de var en del af. Paulus rejser videre, og så går der nogle år, så får han nogle alarmerende meldinger fra, der må være nogen, der har fortalt, hvis nok det første brev, han skrev, der findes. Og vi må huske på, at det er et brev, så vi ved jo ikke altid, hvordan, hvem det er skrevet til, eller i hvilken kontekst brevet er skrevet. Det er ligesom med romerbrevet. Vi kender ikke, eller Korintherbrevet. Vi kender dybest set ikke modtageren, eller hvad modtageren har sagt, før der kommer det her brev. Men det, vi kan få noget ud af, det er det, som Paulus han siger til menigheden i Galatien. Han var foruroliget over det, han hørte. For det, han hørte, det var, at der var kommet nogle kloge folk ned fra Jerusalem, eller op fra Jerusalem, som havde sagt, det er fint nok, med jer galater, med jeres Jesus og jeres frihed. Men det er ikke nok. Der skal noget mere til. I skal omskæres. I skal følge skikkene, de jødiske skikke, for ellers er I ikke rigtige kristne. Jerusalem, som var velklædte og som var veltalende og overbevisende i deres måde at fortælle den her menighed, som var i frihed, at det var ikke nok. Det er egentlig hele kernen i Paulus' foruroligelse over, hvad der sker i den menighed. Der sker nemlig det, at de går fra ånd til kød. De går fra at leve et liv i frihed med Helligånden, og så over til et bibelsk moralismeliv, hvor de skulle leve op til en hel masse lov. Den første af dem, det var omskærelsen, og så er de andre sikkert sådan sneget sig ind fra Moseloven. Nu skal I også huske at gøre sådan og sådan. Nu skal I gøre sådan og sådan. Og på den måde så blev friheden taget fra dem. Fordi det eneste, som loven den kan, i forhold til et menneske, som er frit i Helligånden, det er at kalde på menneskets kød. Her, hvis vi kigger hele Galaterbrevet igennem, så starter han med at sige, hvad han kommer med sin, hvem han er. Hvad er hans autoritet? Jamen, han har fået et mandat, en autoritet fra Jesus selv. Han har fået en åbenbaring, og det er den åbenbaring, som han går med. Han fortæller samtidig også, at han var sådan set den ringeste af dem alle sammen, den, der var mest lært. Han sad ved Gamaliels fødder og blev undervist i Toraen. Han var bare 100 meter mester i at kende loven. Men da han mødte Helligånden, og da han så Jesus, så blev hele skriften vendt fuldstændig rundt for ham. Og han så lige pludselig, han fik åbenbart skriften, og hvad det hele det handlede om. Og det er det, som han redegør for i Galaterbrevet. Og hele vejen igennem, når man læser det sådan igennem, så er det som en rejse, hvor han tager og viser forskellen. Først så starter han med sit eget liv, og så siger han, at de har håndslag på Peter og de andre apostle. De sagde, ja, det er sandt. Der skal ikke andet til, det er evangeliet. Så han rejste altså op, så står han var bedrøvet undervejs, fordi han overvejede, er alt mit arbejde spildt? Er der ingen frugt af det, jeg har gjort? Er mit arbejde spildt? Men nej, apostlene giver ham ret. Vi læser senere i Galaterbrevet, hvordan at han så går op med Peter, som fejler i sin måde at være på under et måltid. Men det har mere sådan en, det er mere sådan kulturelt, det er egentlig ikke dybest set evangelisk forkyndelse, det handlede om. Men det viser også bare, at en apostel som Peter, den største af dem alle, han kunne fejle. Vi kan alle sammen fejle i den her forståelse, men der er også en vej fremad for os. Og det er det, som Paulus han taler om her, hvis I læser i apostlen her i Jerusalem, Paulus' opgør med Peter, lovgærninger eller tro, loven og Guds løfter, barnekår i stedet for trællekår, galaternes tidligere begejstring, trældom og frihed, Kristus eller omskærelse, kødets lyst, åndens frugt. Der er hele vejen igennem en kamp mellem ånden og kødet. Og Paulus redegør ud fra skriften, og det eneste, der var skriften på det tidspunkt, det var det gamle testamente. Der var ikke andet. Der var ikke et nyt testamente. Der var ikke skrevet noget på det tidspunkt. Det var udelukkende åbenbaring fra Moseloven og fra profeterne og fra salmerne, at Paulus havde den her åbenbaring om, hvad evangeliet var, plus at han selvfølgelig havde mødt Jesus, og han havde forstået, at Jesus genopstod fra de døde. Det var i opstandelsen, at Paulus blev klar over, at hele hans lære, den havde et forkert foretegn. Det blev vendt fra et minus til et plus for ham. Brum, han fik åbenbaring. Led af Helligånden, eller vi kan vælge at leve i kødet, og under loven, hvor vi egentlig bliver ledt af vores eget kød, vores eget begær. Men når jeg siger kød, så taler jeg ikke om vores krop, vores legeme. Men jeg taler om det græske ord, som hedder sarx, som betyder det menneskelige, det syndige, det der ligger i os, som ikke har med Gud at gøre. Det er det kød, som Paulus han taler om, som er i os alle sammen, og som er en kamp for os, så længe som vi er på den her jord. Jeg ved godt, jeg har sagt det her før, men jeg blev ved med at sige det, fordi det er simpelthen nøglen til vækkelse, det her. En af de væsentlige nøgler til vækkelsen, det er vores egen forståelse af, hvad vi er i Kristus. Og når vi er i den forståelse, så vil der komme en velduft omkring os alle sammen. Som det, som jeg har belyst igennem nogle gange nu i min forkyndelse, det handler dybest set om det, som Paulus han underviser om, ordnet set i Galaterbrevet. Det er først og fremmest vores identitet i Kristus. Vi tilhører ham i troen på ham. Det er ikke længere os, der lever. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, som lever i mig. Jeg har så indgået den største byttehandel i verdenshistorien. Og den er der også lige i dag for dig. At du kan bytte dit forkrænkelige liv, dit kødelige liv, med et åndeligt liv. Og få alt, hvad Jesus han har givet i arv, den samme dag, du tager imod ham. Det er frelsen, det er vores identitet i ham. Vi kan udelukkende opnå det i troen på ham. Vi kan ikke opnå det igennem gerninger. Vi kan ikke opnå det igennem at være religiøse. Og det er det, der kan være et problem med at du gør. Og en af de ting, det kan være, yes, vi kommer i kirke. Fordi de andre ser, at jeg kommer i kirke, og hvis jeg kommer i kirke, så er alt okay. Men hvad foregår der inde i dit hjerte, selvom du er her hver søndag, men ikke har et liv med Jesus? Det kan være en udfordring med en kirke, som er så gammel som den her. Det er skønt at være en kirke, der er så gammel, fordi der ligger bare noget guld i den her menighed. Men der er også en udfordring i at sige, at det er ikke en nystartet menighed, ligesom Galater-menigheden. De startede ud af ingenting, og i løbet af ganske få år, så blev de alligevel korrumperet af undervisning, som kom indenfra. Det var egentlig ikke verden, der påvirkede dem. Det var nogen, som lød som om, at det var rigtigt nok det, de kom med. Det næste område, som vi har været inde over, det er helliggørelsen. Og igen, at helliggørelsen er et resultat af vores trosliv. Jeg bliver nødt til at stramme mit læme op ved at lade være med at spise et eller andet, eller gøre et eller andet for Gud, for at jeg kan blive mere hellig. Så kan du godt glemme det, fordi du er i samme øjeblik, du kommer til tro på Jesus, så er du også hellig. Og i det samme øjeblik, du er i troen på ham, så vil han helliggøre dig i kraft af dit liv med ham. Så helliggørelsen er egentlig ikke noget, som du kan arbejde på at få. Fordi så går du nemlig i gang med kødets gerninger i dit liv. Og det kommer du også til at høste dårligt af. Men helliggørelsen handler jo om rigtig meget om, at du søger Jesus. At du søger hans ord. At du søger fællesskab med ham i bøn. Og igennem det samfund, så vil du blive helliggjort. Det kan simpelthen ikke undgås. Vores åndelige liv, som kommer af Helligåndens virke i os. Og til det kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne læse fra Galaterne, kapitel 5, og så vers 13-25. Jeg har læst det før her, men nu det skal lige forstås i en lidt anden kontekst, end sidst jeg læste, hvor det handlede om helliggørelse. Her handler det om frugten i vores liv. Og der står sådan her, brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. I er ånden, er ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte, utugthed, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed og trofasthed. Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører i Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Amen til det. Her lister Paulus de to systemer op. Enten så lever vi i ånden, eller så lever vi i kødet. Enten så lever vi i evangeliet for det her meget, meget skarpt, og siger, jamen prøv en gang at kigge på, hvad kommer der ud af det, hvis I vælger at gå omskærelsens vej, så vil I også helt automatisk komme til at leve med at gøre og tage de her valg, som skriften taler om her. Men det gælder også i dag, at vi som kristne kan lade kødet få lov til at bevæge sig i os. Hvis man skal kigge på de kødelige ting, som Paulus han peger på her, så er det først og fremmest det seksuelle område. Det er utugthed, urenhed, udsvævelse. Det er alt sammen noget, der handler om seksuelle handlinger udenfor eller inden for ægteskabet, men på en syndig måde. Det er en ukontrolleret seksualitet. Det næste er det religiøse område. Det er afgudsdyrkelse og trolddom. Vores egen menneskelige Gud, vi sætter på førstepladsen. Og trolddom, det er en erstatning af Helligåndens virke i vores liv. Det er en kopi. Det ligner nogle gange rigtig meget, men det er ikke Helligånden. Det sidste område, det er det samfundsmæssige område. Det er fjendskaber, det er kiv, misundelse, det er hissighed, selviskhed og splid og klikker og nid. Her ser vi, at kødet ødelægger relationer. Så det er så, og så fjerde område, det er druk, altså et udsvævende liv i drukkenskab og svir. Det står også orgier eller drukorgier i grundteksten. Det er jo nogle grimme ting, som ligger i vores natur, og som vi meget nemt kan komme til at... Og det interessante igen her er, at man kan godt... det kan være meget nemt, hvis man lever kødeligt i en kirke, så er det meget nemt at begynde at pege på andre, og så sige, han eller hun lever godt nok i seksuel svir. Men samtidig kan det være, at du selv er en del af en klikke, eller skaber kiv. Men du retfærdiggør dig selv. Altså, loven... Og det kødelige liv vil altid forsøge at retfærdiggøre vores egne handlinger, at vi har en grund til, at vi gør, som vi gør. Og det, som vi gør, er egentlig okay i forhold til det, de andre gør, som er meget værre end det, som vi gør. Og sådan kører det kødelige bare i os, alle sammen. Jeg skal bare lige kigge mig selv i spejlet i nogle ganske få minutter, så får jeg desværre øje på rigtig meget af det her i mit eget liv. Men som der også står længere, det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det er bare for at tale om kødets karakter. Men som der står, det er sådan en evig, virksom handling, som virker for os hver dag. Korsfæstelsen er der hver dag i vores liv. Det er derfor, vi kan forkynde os at forkynde evangeliet i dag, og mennesker kommer til tro i dag. De griber fat i det evige, som sker i det timelige. Hvis vi kigger på åndens frugt, så er det interessant at læse, at Paulus han kalder det frugt i ental. Men lad os lige prøve at gå dem igennem. Bare sådan lige de enkelte grupper af frugter. Den første gruppe af frugt, det er de første tre. Det er kærlighed, glæde og fred. Personlige egenskaber, altså trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er noget, som har med vores personlige egenskaber at gøre. Og som jo er nogle skønne ting. Det alt sammen er jo det vil sige at være en kristen i bund og grund. At være en efterfølger af Jesus. Men det interessante er, at Paulus han bruger det, han bruger ordet åndens frugt. Han taler ikke om frugter i flertal. Og jeg har hørt rigtig meget forkyndelse, som
Det er jo så min påstand, det her. Men jeg har hørt rigtig meget forkyndelse, som handler om, at man ligesom kan tage en enkelt frugt, en enkelt af de her frugter ud, og ligesom arbejde med det. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at jeg var mere af sig selv, når vi lever med ham. Og det vokser frem i flertal. Frugten, den er for det første gradvist. Den kommer gradvist frem i et jævnt forløb i vores liv. Det er ikke sådan, at den kommer sådan lige fra den ene dag til den anden. Det svarer lidt til, at man kigger ud på sine tomatplanter i sit drivhus eller sine vindruer. Og så sidder man og tænker, det var da sjovt, der ikke lige kommer en vindrue nu. Men hvis man så er væk en dag eller to, så er der måske lige pludselig en lille vindrue. Den kommer bare sådan helt stille og roligt af sig selv. Så det vil sige, at det bør være sådan i dit kristne liv. Det kan godt være, at der er nogle ting, du kæmper med. Men det kan også være, at der er noget, der er naturligt for dig. Det kan være, at du er født til at være et meget, meget mildt menneske. Og så vil man jo kunne sige, åh, okay, han har åndens frugter i sig. Fordi han har mildt. Det er, at hvis du kigger tilbage, nogle måneder tilbage, nogle år tilbage, nogle årtier tilbage, så vil du se, hov, jeg reagerede anderledes på det her, end jeg gjorde, da jeg sidst stod med det og var ulykkelig over min reaktionsmønster, min manglende tålmodighed, min manglende mildhed. Vi kender det jo alle sammen at stå i det der, at når vi bliver syretestet eller kommer under pres, så dukker det der det menneskelige frem i os, og vi reagerer voldsomt. Men løftet her er, at det over tid ændrer sig i os, fordi det vokser frem i os. En anden ting, det er, at frugten, den er uundgåelig. Den vil komme. Den vil komme i dit og mit liv. Du kan plante. Har I nogensinde set sådan, at man har rullet noget asfalt ud et sted, og så alligevel dukker der ukrudt op? Og sådan virker åndens frugt også i dit liv, at selvom det er håbløst, og selvom at du bare er den største nar, der er på denne jord, så vil åndens frugt på et eller andet tidspunkt bryde igennem. Og du vil blive en anden, end den du var, da du tog imod troen på Jesus. Og det sidste, det er, som jeg sagde før, at ånden, den er symmetrisk. Frugten her, den er symmetrisk. Så alle de her ni egenskaber, de vil vokse frem i dit liv samtidig. Stille og roligt. Og det er det, som Paulus, han har så meget fokus på her, at det er det, brødre og søstre, det er det, I går glip af, hvis I begynder at vælge at leve et kødeligt liv. Hvis I begynder at leve et liv, hvor I skal leve op til loven og gøre, hvad andre siger, I skal med et stykke jord. Som en have eller som en mark. Det er jo en reference, som er mange steder i Bibelen. Det er mange steder, at der er nævnt noget med at så og at høste. Og det bruger Paulus også i sin undervisning her. Så hvis vi læser videre ned i Galaterne 6:8, så står der sådan her. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Der kommer du igen på valg her, og det bliver belyst skarpt, som det gør i hele Galaterbrevet. Der er næsten en konklusion på det her. Hvad vil du? Hvis du sår det kødelige, der er redegjort for det kødelige, og han har redegjort for det åndelige. Det må være det, som skriften peger på fra Esajas kapitel 5, hvor der står sådan her. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskedes sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vilddruer. Her læser vi om det. Det kunne faktisk godt være et billede på en menighed, som blev startet her. Det var en vingård, som var på en frugtbar skråning. Et sted, hvor der har været bedt, måske. Der blev gravet fri. Det blev renset. Der var nogle ældste, som arbejdede med at rense frugten, eller rense planterne. Eller rense jorden, så planterne de kunne endda udhugge den perse. Et sted, hvor man kunne få vand. Et sted, hvor Helligånden den kunne give ved til os, til den her vingård. Og så alligevel, så er frugten vildruer og ikke vindruer. Ikke noget, som er godt at spise, men noget, som er dårligt at spise. Hvad sker der? Jamen, det er jo det, som vi læser om her. Det er det valg, som du og jeg har i vores liv. Vi kan have alle mulige muligheder, gode muligheder, som her en god kirke med et vagttårn med Helligåndens virke. Altså et vagttårn i den forstand, at der er mennesker, der beder for dig og har omsorg for dig. Men du må vælge i dit liv at sige, jamen, jeg vælger det åndelige. Jeg vælger først og fremmest kærligheden. Det er jo det er der loven den bliver opfyldt. Det er, at vi elsker hinanden. Helligåndens virke i dit liv. Jeg har noget, jeg vil slutte af med. Et ordsprog, der lyder sådan her. Du kan så en tanke, og så høster du en handling. Du kan så en handling, og så høster du en vane. Du kan så en vane, og så høster du en karakter. Du kan så en karakter, og så høster du en skæbne. Med andre ord, din fremtid. Så det starter ganske småt med, hvordan du tænker. Hvordan tænker du? Hvordan tænker du om dig selv? Hvordan tænker du om andre? Og hvad er det, du fylder dig med? Er det sladder? Eller er det velsignelse? Er det Guds ord, eller er det plader fra medierne i vores liv? Fordi alt det andet der er lagt til rette. Vi kan ikke kæmpe for vores frelse, vi kan ikke kæmpe for vores helliggørelse, vi kan ikke kæmpe for vores frugter i vores liv, for vores frugt. Vi kommer af sig selv. Det vokser bare frem. Og en skøn ting med de frugter, som vokser frem i vores liv, det er, at andre kan komme og plukke dem og spise dem. At du bliver en velduft for dine naboer. Fordi det er Helligånden, som virker i dig. Og det er hans værk i dig, som de andre kan dufte, og som de kan smage. Tim Keller, en nu afdød lærer og forkynder, han sagde engang, åndelige gaver er, hvad vi gør. Åndelig frugt er, hvad vi er. Så Gud har givet os også nogle gaver, som vi skal bruge. Amen.